Ahoj, já jsem Anička.
A já Matouš.
A my vás zdravíme u podcastu O třech ve třech, což je podcast o nejrůznějších tématech týkajících se víry a života z ní.
Dnes je tu s námi bratr Hyacint, ahoj.
Ahoj.
A naším společným tématem jsou tajemství Kristova života.
Hyacinte, v církvi často mluvíme o tom, že je něco tajemství. Nejsvětější trojice, Ježíšovo vtělení, svátosti a tak dále. Je to stejný typ tajemství, jako když děláme tajnosti, nebo když něco vykecáme, třeba, že Matouš neusne bez svého oblíbeného plyšáka a tak.
To je blbost.
Ne, to je pravda.
Není.
Co se týká Matoušova tajemství, tak o tom toho moc nevím.
Chceš tím říct, že o Ježíšových tajemstvích víš víc?
No samozřejmě.
Tak povídej.
Ta boží tajemství nejsou tajemstvími, protože by nám Bůh něco schovával, ale jsou tajemstvími, protože když se Bůh zjevuje a dává se nám poznat, tak je natolik velký, že ho nikdy nedokážeme úplně pojmout. Nedokážeme ho nikdy úplně uchopit, protože je Bohem. Je neuchopitelný, je nekonečný. Tak proto to jeho zjevení sebou vždycky nese taky ten rozměr toho, že to nedokážeme prostě zcela pojmout. A proto to pro nás zůstává tajemstvím. Takže to není tak, že by to bylo tajemství kvůli Bohu, ale to tajemství kvůli naší malé kapacitě to pojmout.
A má potom smysl to teda poznávat, když to nedokážu úplně pochopit?
Určitě to má smysl, protože je to dobrodružství, které je na celý život.
To zní jak učitel matematiky, který se tě snaží natchnout pro věc.
Tak matematika může být také tajemstvím.
No, to
také
může.
Také jako ze strany toho, kdo jako ji poznává. Ale přece jenom matematika zůstává nějakou teoretickou vědou, něčím teoretickým. Zatímco právě boží tajemství, boží zjevování se je něčím, co se netýká jenom našeho rozumu, ale týká se také celé naší bytosti, naší vůle, našich citů. Takže je to něco, co vyžaduje celého člověka a vlastně nás proměňuje. Takže tady to tajemství víry, tajemství božího zjevování se a naší odpovědi na to je něčím vlastně strašně hlubokým. To, co bychom mohli říct, že může být taky jako stínem toho v tom našem jako světě lidském, to by mohl být vztah s druhou osobou. Kdy nějakým způsobem druhý pro nás vždycky zůstává tajemstvím, i když můžeme dopředu vědět, co jsou všechno jeho zvyky, a přesto nás může překvapit. Přesto můžeme nějak stále hlouběji a hlouběji poznávat toho druhého, ale ten druhý je přece jenom konečný. Ten druhý přece jenom má nějaké svoje hranice, limity. Ale možná tohle, ten vztah poznávání a ten druhý člověk, který pro nás zůstává pořád nějakým tajemstvím, něčím, co se nedá úplně jako napsat do nějakého vzorečku, když tady někdy může působit, že jedná nějak automaticky, tak to je asi nejblíž tomu vlastně tajemství božímu, no? Nebo tomu, že Bůh se nám zjevuje a je to pro nás nějakým způsobem tajemstvím.
Takže když v písmu v evangeliích máme poměrně málo zpráv o Ježíšově dětství a dospívání, tak to neznamená, že by Bůh před náma tajil, jak hrozný roubíř, anebo naopak, jak hrozně cool dítě Ježíš byl.
Hrozně cool dítě Ježíš. Ne, dobrý.
Asi nám jako... určitě to není tak, že by nám Bůh jako tajil Ježíšovo dětství. Spíš toho Ježíšovo dětství máme pak jako ty podstatné okamžiky jeho dospívání, jeho narození a potom jeho dospívání, že když zůstává v chrámu a jeho rodiče se vrací domů, tak to je něco jako zásadního, co nám ukazuje na to, jakým byl Ježíš dítětem A zároveň...
Takže raubíř.
No, jako Lukášovo evangelium nám taky říká, že jako poslouchal své rodiče a rostl v milosti, jo? A v moudrosti před Bohem i před lidmi. Takže zase jako, že by to byl největší jako raubíř ze všech. A pak snad to jenom zapomnělo. Tak to úplně není, no.
A může pro nás, teda teď to zní trošku zvláštně, ale může pro nás být tedy Ježíš vzorem, když byl dokonalým člověkem, nikdy nehřešil, můžeme jako směřovat k tomu, vzít si za vzor právě Ježíše?
Určitě. V tom smyslu, že Ježíš sám nám klade jako velkou výzvu a jako velké pozvání těch 8 blahoslavenství, při svém kázání, to je v Matoušově evangelium na 5. kapitole. A právě ta jednotlivá blahoslavenství bychom mohli říct, že jsou jako črty jeho vlastní tváře. Je to vlastně popis toho, jaký je on sám, že je tvůrcem pokoje, že je tím, kdo je milosrdný, že je tím, kdo je tichý a pokorný. Jo? Tak to je něco, co vlastně on nám dává za vzor. To je něco, co, k čemu on nás vede. A vlastně vykresluje sám sebe. A samozřejmě, že to zní nesmyslně, ale milujte se navzájem, jako jsem miloval já, třeba taky Ježíš říká. Nebo svatý Pavel vyzývá v listě Filipanům, ať je ve vás to smýšlení, jako je v Kristu Ježíši. To jako v řečtině může mít ten význam jako toho morálního vzoru. V našem případě by to byl skutečně jako nedostižný morální vzor Ježíš, který je bez hříchu a který ho prostě nemůžeme v životě jako dosáhnout. Ale taky to jako může mít význam vlastně stejným způsobem. Stejně. A to potom vlastně má nějakou hlubokou nějakou jako teologickou a duchovní hloubku. Vlastně stejným způsobem to znamená tou jako boží láskou, tím duchem svatým, jo, který nás přetváří a teprve tehdy my jsme nějak schopní milujte se navzájem, jako jsem miloval já, vás, to vlastně milovat tím stejným způsobem znamená milovat tou stejnou láskou, jakou nás Ježíš miluje. A toho už je nějaké jako vstoupení do té dynamiky jako lásky, znamená to v první řadě to, že já přijímám to, že mě Bůh miluje, a ta jeho láska mě přetváří a potom já jsem schopný jako milovat, jako on miloval mě. Jo? Takže v tomhle smyslu je Ježíš vzorem. Ne v tom, že bychom museli nějakým asketickým cvičením nebo jenom asketickým cvičením dosáhnout nějakých jako morálních jako výšin a pak by se s náma začal bavit.
To by bylo asi dost marný.
Úplně o ničem. By neměl vůbec smysl se o to pokoušet. Ale mnohem víc je to vlastně jako v té první řadě jako to pasivní, do určité míry pasivní přijetí toho, že mě Bůh miluje a že mě chce přetvářet k svému obrazu. A potom z toho vyplývá to, že jsem zakusil jeho milosrdenství, tak dokážu být taky milosrdný druhým. Jo? Zakusil jsem co znamená jeho tichost a nevtíravost a proto dokážu být tichý a...
Opravdu?
Aspoň se o to snažím.
Ne, promiň. Ne, umíš.
Jsme zpátky možná k tím tajemstvím.
Dík.
V předchozích dílech jsme mluvili taky o tom Ježíšově lidství, jo, že opravdu je pravý člověk. Tak proč tak často v písmu v evangelích narážíme na to, že se tam vlastně dějí docela jako podivné věci. Ježíš se narodí a někde zasvítí nějaká hvězda, která svítí jednou za hrozně moc let a pak přijdou nějaký 3 lidi od východu a přinesou strašně drahý dary. To je divný, ne? Nebo když stane z mrtvých, což samo o sobě asi trošku divný, tak si ještě někdo dává tu práci s tím, že tam skládá nějak podivně roušky na jednu na druhou stranu, nebo místo toho, aby si dal před smrtí třeba poslední pivko, tak dostane ocet, jako to jsou divné věci, nebo
úplně nepochopitelný, viď?
Nebo vylezou na kopec, na nějakou horu Tábor a normální člověk by, já nevím co, si odpočinul a on začne zářit, že jo, no, to, jako, to jsou divné věci, co tohle je za tajemství, nejsou to nějaký až jako mysteriózní věci, nebo proč se dějou takovýhle tajúplnosti?
Tak teďka mi spadl katechismus, takže nevím. Ale...
Teď jsi prozradil, že to celou dobu jenom čteš.
Je, pardon.
Ach jo.
Tak já to zvednu, jo.
Můžeš prozradit aspoň stránku, aby to mohli, když tak dočíst.
Asi to, co je v tom, když začnu od začátku, v tom jako Lukášově evangeliu, strašně zvláštní, že právě v tom vyprávění nám vystupuje, ať už je to v to ohlášení narození, ať už je to Ježíšovo narození jako takové, ať už je to ten příchod, no to vlastně Matoušovi, příchod těch mudrců z východu, nebo obětování Ježíše v chrámě, nebo nalezení 12letého Ježíše v chrámě, tak ve všech těch vlastně situacích bychom řekli, že to je úplně obyčejný dítě. Úplně obyčejný dítě, který třeba potom už v těch 12 letech dokáže mluvit na úrovni s těmi jako učiteli zákona a poučovat je, ale je to vlastně obyčejný dítě. A to, co se děje okolo něj, tak je něco, co ukazuje na to, že je někým mnohem jako větším. A je zajímavé, že to je vždycky spojený s nějakým ohlášením. Jo? Je tam archanděl Gabriel, který ohlašuje, že se narodí asi nejvyššího, a Duch Svatý tě zastíní, když při tom vtělení v okamžiku Ježíšova narození, tak se vlastně narodí obyčejný dítě, ale pastýřům se zjeví anděla a řeknou jim, naleznete prostě Mesiáše, spasitele světa, v Betlémě prostě položeného v jeslích. A ti pastýři nenajdou nějakého jako supermana, nenajdou nějakého jako Batmana, já nevím, co všechno, a najdou úplně obyčejný dítě a jediný, co vlastně je k tomu vede, k tomu poznání toho, že to je skutečně spasitel světa a s čím potom jdou do těch jako okolních vesnic, tak je to, co jim řekli anděle. A podobně Simeon a Anna, když říkají ta svá proroctví pod vnuknutím Ducha Svatého, tak ale nemají v ruce nic víc než malé dítě, které je jako zabaleno jako v plátnech nebo v plínkách. Jo. Vlastně bychom mohli říct, že už od začátku evangelií, když se bavíme o Ježíši, tak jde vidět jeho lidství. Je to obyčejný dítě, které se prostě obyčejně narodilo, které je třeba kojit, měnit mu plínky a tak dál. A zároveň Bůh zjevuje, že je někým mnohem větším prostřednictvím andělů, prostřednictvím toho kněze nebo prorokyně v chrámu. A teďka tam do toho vstupuje důležitá věc, asi nejdůležitější, že vlastně je to pozvání k víře. Že to není evidentní, že by Ježíš byl prostě Božím synem. Je to pozvání pro ty ostatní, aby si přijmou nebo nepřijmou to svědectví pastýřů nebo toho kněze nebo prorokyně nebo archanděla Gabriela.
Takže máme takovou jako lidskou linku obyčejného života Ježíše z Nazareta, do které z Božího vnuknutí skrz anděly, skrz proroky a svatý lidi jako vpadne vždycky něco duchovního, nějaký tajemství, kterým nám Bůh chce ukázat, že ten Ježíš z Nazareta je vlastně Boží syn, ale ne a ne jenom obyčejný kluk.
Jo, určitě. Jo.
Ta základní linka je obyčejný život člověka Ježíše z Nazareta.
Jo, přesně tak. Ale to, co je ale důležitý ještě jako je říct, že to, že je Božím synem, se neděje jenom v okamžicích, kdy dělá nějaký zázrak, nebo v okamžicích nějaký jako spojení nebe a země, bychom řekli, ale on sám je tím znamením, on sám je tím spojovníkem mezi nebem a zemí. Akorát prostě někdy je to patrnější a někdy je to méně patrný. Jo?
No a přeci jenom nemůžu ty věci působit tak nějak jako mysteriózně nebo opravdu jako tajuplně v tom smyslu, jako když koukáme, já nevím, možná nějaký polohoror, něco se tam hejbe. ono to tak jako trošku působí, ty vlastně věci, ty zázraky a všechno tohle, to, co Ježíš jako dělá. Jaký je mezi tím rozdíl, mezi tady těma jako mysteriózníma věcma a tím, co, o čem čteme v těch evangelích?
Myslím, že strašně důležitá věc je to, že to fakt není jenom tím, co Ježíš dělá, ale už jenom tím, kým je. Jo, že to je prostě
to
první věc.
Z toho,
to poznáváme z toho, co on dělá, ale to je fakt první, v první řadě to, že Ježíš je viditelným obrazem neviditelného Boha. Mohli bychom říct, že je dokonalým člověkem tím, že zcela naplňuje to, že je stvořený k božímu obrazu a v něm můžeme skutečně jako spatřovat Boha, tak potom můžeme říct, že jako neviditelný Bůh, Bůh, který je nekonečný, nám neuchopitelný, se v Ježíši Kristu stal člověkem, to znamená, stal se takovým, abychom byli schopni ho vidět, dotýkat se ho, vlastně chápat vlastně, jaký je úmysl Boha s námi, co vlastně Bůh vlastně pro nás chce. A ty zázraky, které samozřejmě byly už v jeho době brány jako něco mimořádného a ti vlastně zákonníci po něm chtějí, aby udělal nějaký zázrak, jo, aby to, tak se ukáž. Nebo Herodes po něm chce, aby mu předvedl něco a myslí si, že to je něco jako podobného jako kejkle. Ale vlastně už v těch evangelích vidíme, že ty jednotlivé zázraky, které nějakým zvláštním způsobem ukazují Ježíšovu moc, jsou úzce spjaty jsou znameními. Jsou úzce spjaty s jeho posláním a nikdy nedělá Ježíš zázrak jenom pro ten samotný zázrak. Nebo proto, aby tomu...
Nedělá, aby to bylo cool.
Nedělá to proto, aby to bylo cool.
Oh.
Je to smutný.
Jo.
Nedělá to proto, aby na sebe strhl pozornost. Dělá to pro toho člověka a zároveň jeho cílem není uzdravit všechny lidi. Jo? Jinak by si založil nějakou dobře prosperující jako zdravotnickou organizaci. Ale dělá to pro něco důležitějšího. Dělá to pro obnovení vztahu mezi Bohem a lidma. A proto, aby člověka vysvobodil z otroctví hříchu. Já myslím, že takovým jako konkrétním případem může být uzdravení toho ochrnutého, kterého prostě vezmou 4 jeho kamarádi na nosítkách, vylezou na střechu, odhrnou tu střechu, spustí ho dolů.
Čeho se směl?
Mě to vždycky hrozně fascinovalo, že jako rozeberou střechu a...
To jsou ty rovné střechy v Izraeli, které fungují přes léto po západu slunce jako místo, kde člověk může jako na čerstvém vzduchu asi odpočinout a nadýchat se. A vlastně je tam relativně zima. Takže je to jako něco, co... A tím, že nepadá sníh, tak tam není třeba, nebo moc sněhu, tak není třeba těch jako špičatých střech, co máme my. Mají tu rovnou střechu, tak tu nějak rozeberou, spustí ho dolů. A Ježíš vlastně tady v tomhle případě, myslím, že skvěle ukazuje tu jako tu dvojí věc, jo, v tom uzdravení. Jo. Ježíš mu říká, odpouštějí se ti hříchy. No a ti kolem něho začnou jako reptat, jo, jak jako se mu odpouští hříchy, co to je za blbost. To přece jako, to může udělat jenom Bůh, to přece je úplně mimo, to nemůže být on. A Ježíš mu říká, vezmi své lahátko a jdi domů. A on ten, co byl jako, co nemohl vůbec chodit a hýbat se zvedne, vezme to lahátko a jde domů. A vlastně nám to ukazuje to.
Ježíš ptá těch zákonníků, jestli je jednodušší říct, odpouští se ti hříchy, nebo mrzákovi vstane a chodí.
To je přesně ono. A vlastně tady v tomhle se nám ukazuje to, že ten zázrak uzdravení toho, toho, kdo není vůbec schopný se hýbat, je vlastně jako menší věcí než odpuštění hříchu. Mohli bychom říct, že ten hřích toho člověka tak sváže, že podobně jako ten paralytik, ten, co se nemůže hýbat, ten není schopný pohybu člověk, může být tak svázaný hříchem. A tohle se zdá být jako, tohle je mnohem snažší, než odpustit hříchy, protože to fakt dělá jenom Bůh. Na druhou stranu pro nás odpouští si ti hříchy, sám asi řekne docela snadno, protože to nikdo neověří. A právě ten, to uzdravení toho ochrnutého je znamením toho, že Ježíš skutečně může dělat ty věci duchovní v srdci toho člověka. Jo, často, všimněte si, ty v evangeliích ty zázraky jsou spojeny, zvlášť třeba u Jana, i když teď se pohybuje mimo to Janovo evangelium, u synoptiku, tak je vlastně jako spojený s tím, ten zázrak ukazuje na nějakou Ježíšovu moc v duchovním světě. Jo.
Je větší tajemství vtělení nebo vykoupení? Kde třeba
no, tak vykoupení ve vtělení, no.
Při vyznání víry se třeba ukládíme na tu část a stal se člověkem, tak ukazuje to na nějakou větší důležitost, nebo to tak vůbec není?
Ona ta tajemství Ježíšova života jsou navzájem propojená a nedají se oddělovat jedno od druhého. Uh-huh. A asi teda v to vtělení, no, v té liturgii je zdůrazněno. Ale ta tajemství jsou prostě navzájem propojená. Jo, a není vykoupení bez vtělení. A smyslem vtělení je naše vykoupení. Takže
úplně se asi... Mocká odpověď.
Děkuji.
A co znamená, že máme účast na Kristově životě, na tom, co Ježíš dělal? Co znamená to mít účast?
Mít účast znamená právě to, co jsme si říkali předtím. Milujte se navzájem, jako jsem miloval já vás. Znamená to vlastně vstoupit do té dynamiky, ke které on nás zve. Znamená to vlastně přijmout to, že nás Bůh miluje, že nás Ježíš miluje, přijmout to, že nás jeho svatý duch přetváří a vlastně na základě toho potom vlastně si vydat na tu cestu následování Ježíše. Jo, tohle to znamená mít účast na těch tajemstvích Ježíšova života. To potom konkrétně může znamenat, že se nasazujeme v boji proti nespravedlnosti. Jo? Že blahoslavení ti, kteří žízní po spravedlnosti, to blahoslavenství. No to může konkrétně znamenat to, že jsme tvůrci pokoje, že jsme těmi, kteří se snaží vlastně vytvářet skutečný pokoj, nejenom ukončení bojů, ale skutečný pokoj mezi znesvářenými stranami. Jo? My to znamená, že jsme milosrdní, že se zapojujeme do díla milosrdenství, ať už materiálního nebo duchovního, ze soucitu k druhým. Jo? Tohle to všechno může znamenat to, že máme účast na těch Ježíšových tajemstvích. A taky to může třeba znamenat to, že naše utrpení, naši nemoc, popřípadě naši smrt, vlastně prožíváme ve spojení s Ježíšem. A s jeho velikonočním tajemstvím.
Tak, jo. Tak my už to budeme směřovat k cíli. A já tě poprosím, jestli bys mohl něco kratoučce vypíchnout, nebo shrnout, nebo říct něco, co jsme neřekli. Ne.
Ještě možná jeden evangelijní příběh, a to je vzkříšení Lazara, v kterým se zvláštním způsobem ukazuje to, že Ježíš jedná jinak, než jak by očekával člověk. On nejde k tomu Lazarovi ho rovnou uzdravit, ale počká ty 3-4 dny, než Lazar umře. A říká, že jde k tomu, aby se zjevila Boží sláva. A potom je vlastně pohnut vlastně soucitem s Lazarem, vlastně pláče nad Lazarem společně s Martou a Marií. A zároveň na jeho slovo vlastně Lazar, který zemřel a který už zapáchá v tom hrobě, tak vyjde ven. Jo. On už tam jako říká, jako to říká, já jako vím, Marta, hele, jakoby už tam čtvrtý den fakt chceš, aby otevřeli ten hrob. A tomhle vidíme vlastně to Ježíšovo lidství, který není nějaký pouze jako teoretický, ale skutečný. Jsou to skutečné emoce. Je tam skutečná jako láska k těm, k Martě, Marii, k Lazarovi. Je tam to, že pláče nad Lazarem. Zároveň je tam taky ta jeho moc vzkřísit Lazara z mrtvých. A tohle to je poslední znamení v Janově evangelium, který Ježíš dělá předtím, než dá to největší znamení, a to je jeho vlastní smrt a zmrtvýchvstání. Takže Lazar tou svou smrtí a tím, že je vzkříšen, tak už nějakým způsobem předznamenává a má účast na Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání. A ten Lazarův příběh se taky čte jako poslední v té řadě při přípravě na křest během doby postní. Takže to něco, co se nás hluboce týká, co se týká našeho křtu, které je ponoření do Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání. Ježíš je Bůh a člověk a my křtem máme účast na tomhle jeho životě.
Tak my ti, Jacinte, moc děkujeme a na vás se těšíme v dalším díle podcastu O třech ve třech s tématem Kristova narození a dětství. Mějte se krásně. Ahoj.
Ahoj.
To jako budou Vánoce.
Jenom o nich budeme mluvit. Ahoj.